16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 60-ak minuta uz muziku iz vremena Luja 13. U istoriji francuske muzike jedan od vrhunaca pripada vremenu vladavine kralja sunca, Luja 14. Velikog ljubitelja umetnosti i velikodušnog mecene. No i doba njegovog oca, Luja 13. Zvanog pravedni, bilo je značajno za istorijski razvoj muzike u ovoj zemlji, jer su upravo kompozitori iz početka 17. veka pripremili put velikanima poput Lilija, François i Luja Kuprena pa i Ramoa i omogućili im da do vrhunca razviju barokni stil u Francuskoj. Muzičko doba Luja 13., čija je vladavina i literarno uobličena u čuvenoj knjizi Aleksandra Dime Tri musketara, jeste i značajno prelazno muzičko doba. Vreme transformacije francuske muzike iz renesanse u barok, o čemu svedoče i forme u okviru kojih su stvarali kompozitori Luja 13., kao i harmonski jezik i karakter njihovih dela. Skoro sasvim nepoznati izvan Francuske, Antoine de Boissé bio je jedan od veoma uticajnih muzičara na dvoru Luja 13. i možda najznačajniji autor tada vrlo popularnih dvorskih arija. Rođen je 1586. a umro iste godine kada i njegov kralj, 1643. i čitav profesionalni život proveo je kao član kraljevske kapele, Chambre de Roi, kojim je na kraju i rukovodio. Čitavih 30 godina komponovao je i za kraljevski balet, a pisao je i duhovnu muziku. Ipak, dvorske arije čine centralni deo njegovog stvaralaštva. Ostavio je čak 9 knjiga dvorskih arija za 4 i 5 glasova i 5 knjiga za glas i lautu. Upravo u ovim delima napravljen je prelaz iz stila s početka veka ka stilu koji će negovati najveći majstor francuske pesme, odnosno dvorske arije druge polovine 17. veka, Michel Lambert. Bile su ovo dvorske arije jednog od nosilaca muzičkog života na dvoru Luja XIII, Antoana de Boissea. Slušali ste ih u izvođenju članova ansambla Il Seminario Musicale kojim rukovodi Gerard Lesne. Iako Boissé bio miljenik Luja XIII, najzanimljivija ličnost među umetnicima ranog 17. veka u Francuskoj bez sumnje je bio Jacques Champion de Chambonnier, klavsenista, plesač i kompozitor, koji je uživao veliki ugled u čitavoj Evropi. Upravo on je utemeljivač francuske klavsenske škole, a pored toga je bio i osnivač jednog od prvih koncertnih društava u Francuskoj. 1641. godine osnovao je L'Assemblée des Honnêtes Curieux, grupu poštenih radoznalaca, koja se posvetila promovisanju kamernog muziciranja. Chambonnier je bio dvorski muzičar, najpre kod Luja XIII, gde je ovo mesto dobio još kao desetogodišnjak, a kasnije i kod Luja XIV. Najznačajniji deo njegove zaostavštine čine dela za klavsen, odnosno čembalo, i on je prvi velikan francuske muzike za ovaj instrument. Njegovi komadi za klavsen su izvrsni primjeri tranzicije iz jednog u drugi stil. Bogato ornamentisane u maniru sličnih renesansnih komada za lautu, iz kojih su se i razvile, sa kontrapunskim, odnosno polifonim radom koji oscilira između dva stila, Chambonnierove kompozicije za klavsen su postavile i osnove svitnog oblikovanja za ovaj instrument. Naime, veliki broj Chambonnierovih klavsenskih komada jesu igre, koje je kompozitor povremeno grupisao u svite, ali ne na uobičajen način. Njihovi su delovi tematski nepovezani, ali ujedinjeni tonalitetom i kontrastnim nizanjem stavova. Ova dela, pored toga, odlikuje i izuzetna melodijska lepota, zbog čega su i bile toliko popularne u svoje vreme i zbog čega su bile uzor mlađim stvaraocima. Chambonnier je na buduće generacije kompozitora uticao i kao pedagog i među njegovim učenicima pronalazimo neke od najznačajnijih predstavnika francuske barokne škole za klavsen, Luja Couperina i Jean-Henri d'Anglobera. Chambonnierovu Alemandu, Žigu i Pavanu slušamo u izvođenju člana ansambla Il Seminario Musicale, Blondine Ranou. U izvođenju Blondin Ranu slušali ste komade za klavsen najznačajnijeg kompozitora iz vremena Luja 13. Žaka Šampiona de Šamboniera.
Antikoskop.
Danas u Antikoskopu govorimo o jednom široko rasprostranjenom i veoma popularnom instrumentu u ranijim epohama, od srednjeg veka do baroka i jednoj mladoj solistkinji na njemu, o blokflauti Holanđanki Lucy Horsch, koja je prvi veliki diskografski ugovor potpisala kada imala samo 16 godina. Bilo je to za čuvenu kuću Deka, koja je oktobra 2016. objavila i njen debitanski album sa delima Antonija Vivaldija. Blokflautu su počev od 19. veka skoro sasvim bili potisnuli njeni moderni srodnici. U 20. veku oživljava interesovanje za nju, ali je sve do nastanka pokreta za ranu muziku blokflauta bila uglavnom školski instrument, kojim se sticalo neposredno muzičko iskustvo tokom osnovnog obrazovanja. I danas blokflautu mnogi smatraju instrumentom za decu ili instrumentom namenjenim amaterima, odnosno instrumentom sa veoma ograničenim mogućnostima. Čak i u starijim epohama njegova uloga je bila veoma često tipizirana. Služio je kao sredstvo za tonsko slikanje, posebno pastoralnih motiva. Ipak u rukama velikih majstora otkrivale su se daleko veće mogućnosti blokflaute, a bilo i kompozitora koji su veoma virtuozno pisali za nju. Jedan od njih je i Antonio Vivaldi, čiji koncert RV443, to je njegov odlomak, slušamo i to u izvođenju mlade solistkinje koja demantuje sve predrasude vezane za blokflautu, Holanđanke Lucy Horsch. Lucy Horsch je skoro usamljen slučaj među izvođačima na blokflauti, jer je počela muzičko školovanje upravo sa ovim instrumentom. Nije dakle sa moderne flaute ili nekog drugog savremenog duvačkog instrumenta prešla na blokflautu u obično zrelom uzrastu i zbog repertoara. Možda u tome leži tajna njenog neverovatnog sviračkog umeća, koje pokazuje bez obzira na to na kojoj varijanti instrumenta svira. Rođena je 2000. godine u muzičkoj porodici. Otac joj je prvi violončelista Concertgebouw orkestra iz Amsterdama i počela je da uči blokflautu sa samo 5 godina. 2011. postala je student Zwelling akademije, koja pripada Amsterdamskom konzervatorijumu, i tek tada je upisala i studije jednog modernog instrumenta, klavira. Ipak, njen instrument je blokflauta. Sa njim je osvojila niz prvih nagrada na nacionalnim takmičenjima za mlade talente u Holandiji, a imala je samo 9 godina kada je pobedila na konkursu Princeza Kristina. Ova izuzetna mlada umetnica je već tada svirala nesvakidašnje virtuozno i muzikalno i pokazala ne samo da je pred njom vrhunska muzička karijera, nego i da se blokflauta i po tehničkim osobenostima i po dinamici može meriti sa savremenim duvačkim instrumentima. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Muzika u doba Luja 13. tema je današnje antikoteke, ali jednog od brojnih, veoma maštovito osmišljenih i temeljno proučenih projekata Jordija Savalja. On je 2002. godine pod nazivom Orkestar Luja 13. a u sklopu ciklusa Orkestri francuskih kraljeva objavio kompakt disk na kome je na vrlo intrigantan i neobičan način ozvučio muzičko doba s početka 17. veka u Francuskoj. Ta dvorska muzika, maštovita i živopisna, uvek teži suptilnosti i gracioznosti, veličanstvenosti i eleganciji. Ona ima elemente karakteristične za stil koji će obasjavati čitavu Evropu sve do kraja 18. veka. Reči su Jordija Savalja, kojima je objasnio svoje interesovanje upravo za ovo muzičko doba. Kompakt disk čine odabrani odlomci zbirke prigodnih dvorskih kompozicija iz 17. veka, odnosno kolekcije nekoliko starih arija komponovanih za krunisanja, venčanja i druge svečane prilike u vreme vladavine Anrija III. I IV. I Luja XIII., uključujući i nekoliko koncerata za kraljevsku zabavu, koje je 1690. godine sakupio i objavio kao antologiju André Philidor Stariji. Na kompakt disku je Savalj odabrana dela podelio u nekoliko celina. Prvi oslikava prestolonaslednikovo detinjstvo, drugi obuhvata komade pisane za krunisanje Luja XIII. 17. oktobra 1610. Treći, muziku za njegovo venčanje 1615. Četvrti, možda najatraktivniji deo projekta, jeste rekonstrukcija koncerta za kralja održanog 1627. godine sa 24 violine i 12 velikih oboa. I peti sa podnaslovom Kraljevska muzika između 1634. i 1650. godine. Ovako osmišljen program živopisna je slika muzičkog doba Luja 13. u kojoj ima kako dvorskih, tako i folklornih komada, pisanih u raznovrsnom stilu i zvuku. O autorstvu ovih dela postoje samo pretpostavke, te ih Jordi Savalj nije ni navodio, osim kao napomenu da su autori verovatno kompozitori sa liste koju daje Philidor. U drugom delu Antikoteke slušat ćete kako je Jordi Savalj sa ansamblom Le Concert des Nations rekonstruisao koncert za kralja sa 24 violine i 12 velikih oboa održan 1627. godine.
Thank you.
Slušali ste i orkestar Luja 13. odnosno centralni deo ovako naslovljenog kompakt diska Jordija Savalja i njegovog ansambla Le Concert des Nations, zapravo rekonstrukciju koncerta 24 violine i 12 velikih oboa, održanog za kralja Luja 13. 1627. godine. Muzici u doba ovog vladara bila je posvećena današnja Antikoteka. Kao i svake nedelje, i danas je sa vama bila Bojana Žižić.